Hi sunt nunti Latini Washingtoniensis, qui in occidentali studiorum universitate Washingtoniensi collecti sunt accrecitantur. Hodie est vicesimus septimus dies, mensis martii, et ferias vernales agimus, quare nulli adsunt discipuli. Pons Baltimorei collapsus. Baltimorei in terra Mariae, die martis, pons, qui nomen habet e Francisco Scotio qui, collapsus est, cum navis honoraria pilam pontis illicisset, viginti homines desiderantur. Totus pons coruit, quis ruinae insinu jacentes prohibent, ne naves portum petant, neve e portu educantur. Portus Baltimorei est inter maximus numerandus, ibi fut magnum commercium frumenti, saccharae, salis, carbonum, raedarum, quod nunc intermittitur. Caliphatus Islamicus Moscovium appugnat. Latrones Caliphatus Islamici in Odeum impetum armis automaticis vicerunt, et aedificium ipsum flammis diderunt. Centum et triginta cives sunt interfecti, et multi alii vulnerati. Russi altum referunt se undecem homines comprehendisse in Bransko regione, quae finitima est Ukrainae. Pro sua parte, Ukrainenses strenue negant se terrore promovendo implicari. Speculatores Americani credunt latrones pertinere ad ISIS-K, pars Caliphatus Islamici quae in Afghania versareitur, et duos annos animum in Russos intenderet, propter ea quae Russi in Afghania, Tsitsenia, Suria ficissent. Leo Varadkar magistratu abdicat. Leo Varadkar, minister primarius hipernorum, ex inopinato nuntiavit se ab causas tam privatas cum publicas magistratu abdicare. Eius factio, fine gale, sive gains hibernica, ab hominibus popularis opinionis metiendae paritis, fertor minore favore studioque frui quam annis prioribus, dum factio sinistra, Sinn Féin dicta, primum locum obtinet. Reclamator in Cuba. Cives Cubani in regimen reclamat, ut qui tam frumento quam vi electrica saepe cariant. Magistratus Cubani Americanos culpant, et dionarios capitalistas. Sinenses in Pakistania occisi. Quinque plures sinenses sunt in Pakistania occisi, cum vehiculum materia incendiaria refertum in agmen raedarum se impigisset. Duo alii impetus facti sunt hoc anno in Baluchistania provincia, sed hi occisi sunt in regione potius boreali, propi moldem flumini oppositam, quam sinenses extruunt ad vim electricam gignindam. In certum igitur est utrum Baluchi latrones, qui in meridionali parte versantur, anima homatani boreales impetum fecerent, cum neuter grex nuntiaveret se noxium esse. Haitia. Extraordinarium concilium ad rem publicam restituendam, quad caricam seu communitas caribica ab hinc aliquot hebdomades nuntiavit constituendum, ad huc non est rite inauguratum, nam qui in concilium conscribuntur, a latronibus per terendur. Nec latrones ipsi omnino ad suum libitum grassantur, sed manus patronis morigerantur, qui ipsi ordinis sunt politici, et vi terroreque utuntur ad sua proposita conciliaque promovenda. Gratias auscultatoribus agmus, curate ut bene valiatis.